Jen. Tak, kdo přišel na Argentínu? Peč, vy? Tak jdete domů. Co máte dělat, že jo? Tak hold, vemte za vděk Brazílii. Možná je to větší počin, než to nebo jste těšil, jste žil v Argentíně a... A tak to znáte líp určitě. Než naše povrchní pohledy z letadla jsme za 10 dnů tam udělali 8 přeletů, tak víte, jak se nám Argentina pomíchala s Brazílií, že jo. Takže chvilku možná budu mluvit o Argentině, když to bude Brazílie, že jo. Tak my jsme tam byli s tím naším pátracím týmem šumných měst. Proč jsme byli v Brazílii, se ptám. Kvůli hlavnímu městu a proč? Niemeyer, ano, ale vlastně Niemeyer není až tak moc Čech, to je spíš, měl babičku německou. Kubíček. A ví někdo, kde se narodili prarodiče Kubíčka? Kde? Na Dobešce, ale není to špatný. Víte, že tam nakonec to bude za 2 hodiny, zjistíte, že možná ta Dobeška tam sedí. Takže někdo by přesně, dneska bude taková, jak jsme tady si dáváme ty, vždycky ty nápoje, tak bude taková lidová kajpiríňa, jo. Bohužel teda Vietnamci neměli limetky, jo, tak bude jenom... ale je pravá kašasa přivezená z Brazil, z Belo. Je tady portugalská překladatelka, je někde tady? Říká se Belo Horizonte.
Belo Horizonte.
Belo Horizonte teda.
Ne,
či. A tady paní říká ti a vy říkáte či.
No, to je ale tak v Brazílii je několik výslovů.
Takže já si to můžu říkat po svém. Jo? Belo Horizonte. Belo Horizonte, čili jako po francouzsky. To, jak říkal Verich, to hodně přijdou, že jo? Ale ví někdo teda tu ves? Já jsem hned totiž, jak jsem přijel, tak jsem si řekl, že tu ves musím vypátrat. A vypátral jsem na turistické mapě, tam jsem v odrazu ještě, ve vsi, a bylo tam Kubíčkovo Jitro. Tak jsem si říkal, že asi u Kubíčků se vstávalo brzo, proto to tak daleko dotáhli. Teda dole je u Bezpalce hájovna, ale hned tam je Kubíčkovo Jitro. Je to vesnice Kolmí, u Líšova, u Českých Budějovic. A v nějakým, jako jsem sehnal v Google, bylo napsáno, možná dáme si trošku potem, nebo aby jsme líp viděli diáčky, jestli temníme. Díky. Takže v téhle vsi, a bylo, všude bylo napsáno, že se narodil v statku číslo 13, což je tento břízolitový statek. Jo, já jsem si říkal, to je divný, teda 13. Co ta dvojčička, ta pěkně vypěkněná vedle? No a šel jsem a tady v tomhle místě chlapec kopal základy pro Májku. Tak jsem se ho zeptal a on je neomylně ukázal na tenhle ten statek, který je takovým tím jeho českým krásným statkem, kde jsou ty dvě křídla, jedna obytná budova, druhá chlívy a vzadu je to spojený s stodolou, s takovýhlema nádhernýma, vykládanýma, optimistickýma dveřma. Plus jsem si říkal Kubíčkovo Jitro, tak jsem se optal, to je kvůli tomu, že se ráno stávalo ty kohouti a on. No to já nevím. To ten, kdo tam bydlel, jo. Shodou okolností je to taky starosta, tak možná ten dům dává takovou potenci. A akorát věděl, že měli na bráně hlavu Turka. Což možná bylo tak příznačný, protože Kubíček byl jediný prezident vůbec v historii, který má ve své krvi. A teď to by bylo teda, to by bylo za kajpiríňu. Jakou krev, jako kromě český? Kdo to řekl? Výborně, ano, má cikánskou krev, je to jediné jako prezident, který má cikán. Tak až přinesou polotovary kajpiríňové, tak kde to bude? Tady, jo, výborně. Ano, takže možná je to dobrý, když se ty rasy občas pomísejí, protože potom vznikají ty jedinečné myšlenky, protože město Brazílie je podle mě nejen teda architektonický čin, ale politický. To prostě musíte takový město prosadit. Jako. A myslím, že... No a protože prarodiče Kubička byli truhláři, teda ten otec, velice šikovný truhlář, tak jsem tam hledal truhlárnu. Hned jsem ji našel, tak jsem si zaradoval, jak mě to tam pěkně se tak bude spojovat a jak už vidím, jak tam budu hoblovat to prkno a to mě přenese do toho nábytku, které je někde blízko města Diamantina, kde potom Kubíček se narodil. Ale tuhle truhlárnu tam udělali před 50 lety, takže jako vůbec starý Kubíček tady nedělal ze dřevem. No a to je on. V restauraci, kde byl na zdi v městě Brazília v nějakým baru jako vlastně takový jakoby s vítězným gestem. A myslím teda, že Brazílie je především teda jakoby jeho zásluha, jeho prostě charisma a vůle takový město prosadit. Protože i když je to takový trošku, my jsme o tom tady hovořili, je to takový trošku socialistický inženýrství, takový trošku neználkov, ale je to tak silný a tak okouzlující, že a navíc žádný takový druhý město nikde na světě neexistovalo. Město, který by dneska má celá Brazílie 2,5 milionu obyvatel, ten hlavní střed, který projektoval Costa Niemeyer a Marx, což byl zahradní architekt, tak to má 800 tisíc obyvatel a to město vzniklo za 41 měsíců. To je prostě něco neuvěřitelného. 40 měsíců a v tom století neexistovalo, tam byl pralet, že jo. No a ale všechno se to odehrálo v jiném městě, jak tady už víme, Belo Horizonte nebo ti. A bylo to město, které je teda v okouzlující krajině, kde jsou strašně prudký kopce, má kolem 1000 metrů nadmořské vejšky, proto se tam teda tak dobře žije, jinak by tam bylo teda strašný horko, proto je tam docela tak vlaho a tohle je v místním muzeu model toho, jak vypadalo to město asi před 150 lety, zřejmě v době někdy, kdy tam potom přišli ty Kubíčkové, těsně potom někdy. Takže tam byla, vlastně bylo to takový jako jenom rozházený domky po prudkých kopcích a dominující barokní kostel s takovou hodně zdobnou španělsko-portugalským výrazem. My jsme přijeli o půlnoci za úplňku, takže nebylo to jitro, ale úplněk. A to město je teda nesmírně dynamický, proměnilo se taky jako většina brazilských měst. Takže během těch 50, 60 let vyrostlo z takového docela průměrného města do zase tyhle 2,5 milionového prostě souměstí, který se tak dramaticky šplhá po těch kopcích. Výborně, už máme tady jednu kandidátku, jestli můžeš, Alpíne, už namíchat první. Já si možná dám taky, abych ochutnal, jestli nenaléváme špatně. A byl někdo z vás v Belo Horizonte? Či ti Horizonte? Vy?
Ne, ne.
Ne, ne. A vy? Taky ne. A vy budete v Brazílii?
Já.
No.
Já doufám, že ano, ale asi v jiném městě začnu.
Jo, jo, začnete v Brazílii, ne?
Dále.
Jo? Ale tak tam určitě zajďte, protože to je krásný a začala tam ta moderní architektura Brazílie. A to si řekneme za chvilku. Čili město, který má ještě starý historický parky do sebe, takže je i to současné město docela příjemný. Co? Čili, tak já to ochutnám teda. No tak.
Není to tříš, bohužel.
Je to dost silné. Je to ostré, tak ano, ale dobré. Tak tady, tak na zdraví Kubíčka. A českých počinů. Takže to je město, který možná jako tak trošku ty hory se šplhá těma svýma výškama, jako se odpoutává od země a vlastně když je to třeba v těch městech, jako v São Paulo nebo někde u moře, tak vám to nepřijde ty výšky tak takovým odkazem těch okolních hor. Tady jako kdyby člověk jakoby napodoboval ty hory, tu božskou tvůrčí sílu, která vlastně žene ty stavby vzhůru do nebes. A to město se proměnilo z počátku století, vypadalo asi takhle, bylo to 4-5 patrový vlastně domy a během 50 let to potom narostlo. A tohle je první společná práce Kubička a Niemeyera. Niemeyer v té době narodil se v Rio de Janeiro a byl v tvůrčím týmu mladých brazilských architektů, kteří stavěli ministerstvo školství a sportu. A to ministerstvo bylo projektováno, zdravotnictví a školství, pardon, bylo projektováno pod dohledem kandidáta Caipirinha, Le Corbusiera. A proto vlastně v těch Niemeyerovských v té práci můžeme vidět takové dvě tendence. Je to jednak ten racionální míz, ale elegantní, čili někdy ta rovná plocha takového toho třeba bankovního domu. A do toho je vlastně ta Corbusierovská lehkost a do toho je teda neuvěřitelně, myslím, potentní a přesná lidská ruka, která dává daným stavbám ten přesný, exaktní objev. Jo? Že opravdu, já tady mám na prsou, jestli vidíte tu kresbu, vám tam pak bude vidět ve větším, ještě tak můžeš trochu přisvítit. Jo? A je vidět, jak vlastně ten Niemeyer, jak vezme tu tušku a teď tam přesně to vysází, tu křivku. Jo? A ta křivka, jo, je to, jak on říkal, jsou to bílý pláže, bílý písečný pláže, stoupající hory, jo, v Brazílii a ladnost opálených žen, jo. Tak to všechno dohromady je ta architektura. A možná ta žena je tam nejvíc. První úkolem bylo, když Kubíček ho potkal, dal mu na něj tip současný ministr zdravotnictví v té době a řekl, tohle je talentovaný architekt. Kubíček ho potkal a říkal mu, pane architekte, jestli jste teda tak talentovaný, tak do zítra mě přineste tenhle ten nákres tohohle domu, což mělo být kasino. Je to zvláštní, že teda Kubíček, který byl spíš levicově orientovaný s Oskarem Niemeyerem, který byl několik a stále do své smrti byl členem komunistické strany, jako svoji první významnou stavbu stavěli kasino, že je takový proletářský téma, ale naštěstí byl hned další prezident Durante, který zrušil v roce 50 hazardní hry, tak, protože ožebračou lidi, na to jsme zatím nepřišli po asi 60 letech. A to kasino se rychle proměnilo v muzeum umění. A protože to kasino bylo dělané velice velkoryse současně do té doby na Brazílii úplně tak, že si to nikdo, tenhle ten dům, který mu říkali lidi skleňák, jako my říkáme skleňák, že jo, v Dejvicích, tak prostě si nepředstavili dům, který by neměl stěny, že jo, protože to v té době, si představme, že jo, se tam dělali takový vlastně ty klasický domy a najednou on udělal dům, který volně přecházel do přírody, který měl sloupový systém, který mu umožňoval jakýkoliv organický půdorys, který bořil tu stěnu a vlastně otvíral se těmi okny ven do krajiny kolem umělého jezera Pampulia. Pampulia? To je v pořádku? Dobře. Kolem jezera. Ne, škrábe to? Prosím, jo, že nevím, jo. Jo, tak... Píše se to Pampulha. Pampulia. Tak. Kolem umělého jezera Pampulia, který tady byl založený. A kolem toho si řekl teda Kubíček, že vybuduje nový vlastně stavby, který dají, protože to je předměstí Belo Horizonte. A že vlastně tady udělá takovou tu představu, malou představu toho, jak můžou vypadat veřejné budovy nového města. A udělal teda Niemeyer tuhle tu stavbu, kde vlastně je taková jako na tom nepravidelném půdory se kopíruje takový výběžek, útes do tohohle z toho umělého jezera. A dneska se teda velice dobře, protože to bylo dělaný velkoryse, byl to jeden takový sál, který jde přes dvě patra. Nahoře byl takový ještě ochoz a dole byla vlastně scéna, na kterou se dalo vyjet s hydraulickým jevištěm. Jo? Čili to mělo takový, spíš ten program tam byl takový taneční, takový jako šantánový vodvil trochu. Ale do toho je zvláštní věc, je taková jakoby vzpomínka na dobu portugalský nadvlády, použitý portugalský kachličky, čili tenhle ten čistě funkcionalistický dům, taková jakoby vlašťovka moderního stylu, má na sobě úplně klasický, takovýhle vlastně udělaný portugalský až národní dlaždičky. Delská fajánc, bychom řekli třeba. No a to je ten vnitřní uchvatej prostor, který díky tomu, že byl na sloupech, se velice lehce mohl stát galerií. A tam bylo teda zvláštní, jsme tam přišli, a když s náma přišla paní, která je zaměstnaná v ministerstvu informatiky, nebo v Belo Horizonte a dali nám tuhle procházku zadarmo a tak, a vevnitř u vchodu seděl hlídač, který měl příkaz, že tam nikdo nesmí chodit, tak i když ona mu říkala, že my jsme návštěva, která přijela z toho, tak on plnil svůj rozkaz. A vlastně, jakože si můžeme vedle něj stoupnout a takhle zmáčknout, to potom po půl hodině řekl, že jo, ale ten krok udělat dovnitř ne. A já jsem potom, teď čtu znova Markéze a teprve ho začínám chápat, jo, že vlastně takovýhle tyhle ty drobní strážci mi vlastně dávají k tomu vysvětlení, jo, k tomu trošku nepochopitelnému, divokému a takovému zaťatýmu, jo, taková jinak vřelost, ale když má někdo úkol, tak prostě jako, a i možná s takovou jako rozkoší si to dopřeje, jo, že si člověka vlastně vychutná přitom ještě. Tak nás jako nepustil dovnitř, tak jsme to fotili, ale ten prostor, to jsou zrovna od těch dveří, kde on seděl. No a je to vlastně, protože to bylo to honosný kasino, jak to je obloženo všechno velice teda drahými kameny, na který je Brazílie bohatá, ostatně jako na všechno, protože Brazílie si je v surovinách a ve všem soběstačná. Proto taky má strašlivý cla a těžko se tam jakoby jiný výrobky prosazujou. Protože je hodně protekcionářská a je tam teda docela, i když my se na ní díváme, že to je ten novej dravec tý vůbec světové ekonomiky, tak přece jenom ta sociální politika je tam taková, že důchody jsou větší než v Řecku, takže vlastně všichni ty státní zaměstnanci mají kolem 100 tisíc, takže nevím, jestli tenhle ten systém tak dlouho to ještě bude moc táhnout, jinak by byly teda draví Brazílie. No a tohle je ta kulatá scéna, která se jako hydraulicky zvedala ze spoda, kde se herci připravovali a pak výjížděla nahoru. To je ten kruh, který je vidět ve stropě. No a proti tomu samozřejmě toho Kubička napadlo, že nemůže dělat jenom kasino a hned vlastně naproti udělal lidovou tančírnu, kam lidé chodili a dívali se, ale ne ze závistí, spíš jako ze zájmem, protože tam, i když je tam trochu kastovnictví, tak přece jenom je, není v tom, každému ta jeho role je jasná, není to, že někdo se až tak jako dívá ze závistí na to v té jiné třídní skupině. Jo. A hned naproti udělal tančírnu přes to umělý jezero a Kubíček taky večer samozřejmě na lodi přejížděl od těch zbohatlíků zasek mezi ten prostý lid, kde tančil, jo, tak aby to udržel obojí jako pod rukama. No a je ta takováhle kouzelná tančírna na umělém ostrově, kde uprostřed je taneční kruhový sál a kolem toho jdou takové jakoby terasy, kde ty lidi taky mohli tančit kolem organicky tvarovaných bazénů a květníků s takovou tou velice elegantní dívčí ženskou křivkou vynosenou na sloupech, protože další teda, co symbolizuje tu architekturu a co už viděl teda Corbusier, je to, že vynález železobotonu umožňuje vlastně tyhle ty úchvatné konstrukce, tyhle lehký vznášející se jak křídla motýlu letící nad krajinou domy, jako je třeba tady tato A tady zase samozřejmě klasický kachličky a vedle toho, protože velice teď spěchají s tím, aby opravili všechny Niemeyerovy stavby v Belohorizonči, aby se staly součástí památek UNESCO, tak s tím finušou a samozřejmě v poledne mají siestu, takže na každý, na jakýkoliv ploše si tam někdo ustele a v tu chvílku spí jako. A tady je teda velice, jak jsem, když jsem mluvil o tom betonu, tak tohle je jenom vrátnice s nádherným takovým kšiltem čepice, že jo, který nebyl, kde se zřejmě prodávalo vstupný. No a kolem toho jezera jsou další stavby, jak to, ne, nemám to tady na tričku, to bude na jiný kresbě. A další tou stavbou byl soukromý veslařský klub, který díky tomu, že se v tom klubu pohádali, tak část toho odešla, takže Niemeyer zprojektoval další veslařský klub na druhé straně a je tam ještě golfový klub a pak mezi tím je takováhle restaurace, kterou bychom spíš čekali někde v podhůří Tatér, úplně vlastně jednoduchá stavba, která byla na nevím, asi 8 kamenných sloupech a uprostřed je dřevěný sloup, z kterého jsou vynesený celý takový docela klasický lidový krov. A tyhle, to byla typová restaurace, která byla asi v třech různých verzích okolo toho jezera. No a pak je ta, a tady to vidět, ta kresba Niemeyerovská, ta přesná ruka, která trefuje ty tvary, jo, to je kostel svatého Františka, veslařský klub a tady je ta tančírna a nahoře to je to muzeum. No a jako k tomu jsem měl takovou jako tu kresbu tý toho Corbusiera, že to vlastně jakoby je tam podobná ta bohem nadaná ruka a k tomu jsem si udělal z rozmaru tak jako svoji kresbu. A ty nenadaný ruky nebo. A tohle je kostel, který je považovaný za vůbec počátek skutečně moderní architektury v Brazílii. Je to kostel svatého Františka. Je to taky na dohled vlastně od těch dalších staveb, čili to máte kolem jezera, který má asi 10 kilometrů, tak je takhle volně rozset to tam. A je to kostel, který byl vyprojektovaný. Tohle všechno se jedná o dobu, kdy se stal Kubíček šéfem města Belohorizonči a s Niemeyerem tyhle stavby stavěli v letech 40 až 45 asi tak, jo. A taky teda jsem si říkal, že možná je to, proč je to tak jako potentní, že možná cítili to, jak vždycky, jak někdo říká, že když je někde na světě se umírá, tak jinde se musí rodit a když se někde jako umírají ideje, tak jinde zase jako se rodějí, takže možná i ta, že v Evropě řádila ta válka a Niemeyer s těma německýma kořenama jako by cítil možná nějaký dluh, jo, takže možná tu jeho ruka byla ještě o to šťastnější. No a naprojektoval tenhle kostel, který teda kresl jako marxista, jako výtvarné dílo, jak on říkal. Ale samozřejmě s tím se místní biskup nemohl vůbec totožnit, takže na trud ho nechtěl vysvětit. 15 let. A byl to kostel věnovaný svatému Františkovi, jak je tady, a na hlavním oltáři místní malíř Pontineri, který potom dekoroval v ostatní všechny další Niemeyerovy stavby, tam na hlavním oltáři nakreslil. Dneska to je z toho muzeum a kde jsou bohoslužby jenom v neděli, tohle je boční vstup do toho muzea. A já jsem myslel, že tam je ten oltář. Ne? A tady je taková takový jakoby patro, takový balkon, na který vede schodiště, na který se architekti jezdili v té době dívat, protože jak vidíte tu nádhernou křivku, je to schodiště bez jediné podpory a je to opravdu učebnicový příklad toho, co všechno dokáže beton. No a tady je vidět, a prej je tady pes, který se jmenuje David. A já bych ho teď rád vyvolal. Toho je spí. On usl, já jsem ho uspal, jo. Intenzivně, až chrápe. Ale teď se dívá. Davide, pojď sem. Davide, pojď sem. Pojď sem. Protože možná o tobě, ty jsi tady pomohl, tady tomu... Půjde, hop. Davide, pojď. Pojď. dostaneš kajpiríňu do mističky. On půjde s váma, tak pojďte s ním. Protože tím, že je hodný, jo, tak potvrdil to. Jednak teda je tady... Umíš poskrať, tak to je pes David, jo. Pojď na jeviště. To je prkna, které znamenají sklep, jo, pojď. Jo, a to je další pes. Pojď nahoru. Davide, ukaž, že jsi hodnej. Dádo, pojď. Tak, pravá, levá.
Neboj se.
Tak, výborně. A tak, a tady prosím tě se postav, tady vidíte toho psa, jak sedí, tady se posaď, jo. Posaď se, sedni, tak, jo. A tady je svatý František, jo. A ten válčil zdravou zvěří, jo. Ale tu zvěř krotil, takže ona seděla jako pokorný pejsek. Proti čemu teda ty katolíci strašně vystoupili, jo. A během první bohoslužby, kdy tam byla křtěná vnučka Kubíčka a bylo tam asi 20 tisíc lidí, ten malej kostel, tak tam otevřenýma dveřma vběhnul pes. Přiběh k tomu oltáři, sednul si tam a byl celou dobu sticha. Jo? Jako tady tenhle ten Davídek. Jo? A tím potvrdil, že to tak jako je v pořádku. Jo? A od té doby, zase v té Brazílii je to dobrý, už nikdo proti tomu ani necek. Jo? Takže to byl příběh o hodném psu a ty jsi ho krásně tady zdokumentoval. Takže tak potlesk, zasloužený potlesk. A my si budeme pamatovat, že v Pampuje je skrotlej pejsek. Jo? Alpíne, máme buští? Nebo co může? Může se mu dávat nějaký panákobust, nebo smí se to?
No, občas jo.
Jo?
Takovejhle výkon může.
Nějaký páreček, že by se mu dali? Malej páreček? Dobrý, děkuji. No a jinak je tam tady vidět, jak vybíhá, to je vlastně součást křtitelnice a jde do podoby otazníku. Jako protože nikdy se neví, jak to s tím křtěným člověkem dopadne. Jo. To je ještě jednou zblízka to schodiště uchvatný. Tam nám řekli, že tam je teda přísný zákaz fotografování. Tak já jako vášnivý lovec obrázků jsem jako napřečel skicovat a mezi tím nenápadně jsem porušil všechna pravidla, teda slušnosti. A to je vidět, tohle ta tyčka, to je ta elegantní tyčka, která nese ten hořejší balkon, jo, a vidíte, jak je to vlastně subtilní a jak se Niemeyer naschvál vyžíval v tom, že ty podpory dělal takový, jaký jsou, když se vypočítají. Proto když bude teď vstup, ještě myslím jedna fotka. Ještě je možná jedna. Jo, tak vidíte, co nese tu hmotu té střechy. My někdy, když děláme takovou podpěru, tak ji radši uděláme tlustší, protože to vypadá blbě někdy, že jo? Když taková tyčka nese takový maso. Ale on to naschvál tak nechal v té době, aby vlastně dokázal, jak je ta konstrukce geniální a lehká a jak je to vlastně vzdušná architektura. No a teď se dostáváme do centra a to je druhá taková ta podoba, kde ten dům má trošku takovou tu formu toho míse. Současně je to takový kolektivní dům, který tam úplně takovým až teda brutálním způsobem postavil v 50. letech potom po válce Niemeyer na takovým hlavním náměstí, kde jsou sociální byty. V současné době se teda opravuje, ale je to, jak jestli dostal teda Žižkovský kopec penzijním ústavem úder, tak tady to náměstí dostalo trojnásobný knockout teda. zase na takových těch typických niemeyerovských rozevřených pilířích ve tvaru V. Ale tam vlastně člověk, jako když to zase pomíchá s tou přírodou a s takovou tou živelností, s tím, jak jsou tam barevné stromy a jak palmy rostou vlastně divoce, tak se smíří s tím, že ty domy takhle jako solitéry vyrážejí na těch různých parcelách, nehledě na to, co je vedle nich, takže v tom prostředí to člověk jako velice dobře stráví. A nejsou tam teda jenom otisky třeba takového brutalismu, ale jsou tam takový jakoby nádherný funkcionalistický domy z 30. let, to je jenom tak, aby si člověk jako udělal přehled o tom městě. A ze stejný doby, myslím, to je 54, je taky tato knihovna, zase na organickém půdorysu, velice tak jako ctící ten daný pozemek na náměstí, kde sídlí místní guvernér, který je vůbec takovým jakoby reprezentačním náměstím, kde jsou různý muzea, galerie. A tato knihovna, u té knihovny jsem si teda uvědomil jednu takovou věc, jak řada architektů se snaží nějaký dům prošpikovat vymyšlenýma detailama, jo? Což teda není špatný, ale vlastně kam se člověk podívá, tak je to vymyšlený a každá ta klička je tam. Jo? A ten Niemeyer vlastně šel spíš tím, že udělal jako geniální tvar, který je adekvátní daný budově. Pak vymyslel jeden detail, který do toho domu propsal jak do interiéru, tak i do exteriéru a vystačil si s tím. A možná, že je to pro tu architekturu takový čistější, protože ta architektura není až tak socha, je to něco mezi sochou a užitým uměním a to užitý umění možná nepotřebuje, aby každá věc tam byla přemýšlená, předizajnovaná, že vlastně taková jako určitá strohost té architektuře sluší. No a proto třeba taková perforace zadní stěny fasády, kde do sebe narážejí ty horizontály se stěnou schodiště, která je tímhle provzdušňována, potom se stává i stavebním prvkem prosklený přijímací haly, knihovny, a kde vlastně zase ta jedna stěna je použitej úplně stejný rastr a člověku to pro tu výtvarnou radost jako stačí. Jo, protože každá ta dírka v sobě je svůj vlastní svět, kukátko takový. No a na tom náměstí, který je teda uchvatný park s takovýma přerostlýma palmama, se sochama, s vodníma plochama, s takovou kombinací francouzský zahrady a anglického parku, je další uchvatný obytný dům, trochu takový high society, bydleli v něm i nějaký minulý brazilský prezident, kde nám se, zpátky, jestli můžem, nám se ptali, kolik to má pater, tak jsme si říkali, no tak to je jasný, tak každá ta vertikála, ta horizontála půjde přes dvě patra, že jo, tak jsme se dělili dvěma a ona jde přes tři patra teda, takže vlastně to raster, který jde po metru, jo, a tady to vidět, že vlastně ta, třeba tam je hala, která je přes ty dvě patra, jo, čili každý ten byt jde přes ty tři moduly. No, je to taková elegantní stavba 60. léta. Zase na takových těch tenkých nohách, takže tak se volně vznáší a dole můžou parkovat i automobily. No jinak na tom náměstí je soubor, tam je tak jakoby historie možná celý té architektury Brazílie, protože v Brazílii nenajdete středověký uličky, nejsou tam odkazy na legendy, že jo, nejsou tam třeba ty středověký báje, že jo, první kostely jsou někdy od baroka. Takže spíš veřejné stavby jsou v historismu, v neoklasicismu, v takovým tom poválečným mezinárodním slohu. Zase historismus a to je všechno na tom jednom náměstí. Jo. Je to, což je teda pěkný, že tam je vlastně galerie taková stavebního umění za posledních asi 150 let. V tom muzeu jsou teda takhle nádherný litinový šroubovaný schodiště a uprostřed zase v tomhletom historizujícím domu je udělaný vnitřní atrium, který je obložený jenom takovým tím skorodovaným plechem, který natvrdo přijíždí k té zdobné štukové historické architektuře. A je to jakoby rozhovor toho kovu, jo? Že kov se mohl udělat jako ta litina zdobná, ale nám teď třeba slouží ten kov, nebo vychutnáváme si jenom tyhle ty přírodou zrezlý veliký pláty, které jsou pro nás třeba svým způsobem stejně okuzující jako ty zákruty toho secesního schodiště. No a je tam taky, samozřejmě, aby ta galerie té bohatosti byla úplná, tak je tam takovýhle směšný postmodernismus 80. let, po kterým, jak už jsem tolikrát říkal, jsme v mláží strašně toužili a z každý drobní stavičky sběrných surovin, která měla trojuhelníkový tympanon, jsme úplně plesali, která se povedla třeba na sídliště Lužiny. Dneska je to úplná směšná marginálie. Tak tady je takovýhle informační centrum v postmoderní teda notě, který samozřejmě bylo asi už starý v té době, kdy se vyprojektovalo. A vedle toho je i úplně současná taková ta stavba, která hovoří jenom jedním materiálem a svým razantním kubickým objemem, jako je tady tato přístavba k muzeu. No a dostáváme se k pointě, že jo, tomu k městu Brazílie, který já si tady z rozhovoru s Oskarem Niemeyerem přečtu jenom takových pár slov. Šlo o takový úkol, že se nedal odmítnout. Nešlo couvnout. Ocitli jsme se na místě, kde nic nebylo. Dostali jsme se na konec světa. Na strach nebyl čas. Pochybnosti šly stranou. Měli jsme obrovskou chuť to dokázat. Muselo se jenom tvrdě a hlavně rychle pracovat. Všichni. Architekti, dělníci. Stály před námi problémy, s nimi se před námi nikdo nemusel v takové míře potýkat a které se ani nedali předpovídat. A jsem rád, že jsme na všechny dokázali reagovat. Musíte si uvědomit, že některé stavby v té rychlosti se realizovaly takřka bez projektu. Hodně věcí se domýšlelo až při jejich provádění. Čili oni stavěli, vlastně měli tam geniální urbanistický plán, ke kterému se teda dostaneme, který dělal Lucio Costa, který byl učitel, starší kolega Oskara Niemeyera. Jednotlivý stavby dělal Oskar Niemeyer a do toho dělal zahradní architekturu Robert a Burle, se čte Burle nebo Burle? Burle? Robert Burle Marx, což mě zaujalo to jméno, že se jmenoval Marx teda. Zahradní architekt. A tenhle ten tým tří lidí vystavěl za 41 měsíců nový město, nový hlavní město, který bylo ještě naplněním ústavy, protože Brazilci si někdy v 1891 do ústavy dali, že hlavní město musí být město, který je víc ve středu té obrovské země. A který by teda mělo být nový a který by nemělo být zatížený třeba tou minulostí, protože ten národ je hrozně mladý. A proto takhle mladý národ, kde nejsou ty legendy, si může dopřát tak radikální moderní město. Asi myslím, že v Evropě by takovýhle město bylo trošku nesmyslný, protože každý už má tu historii strašně daleko z těch národů, ale tady to není národ, že jo? To byla míchanice Portugalců, Němců, Italů, Španělů, Černochů, Indiánů. A tyhle si vlastně začali si uvědomovat svůj vztah k určitý obrovský, krásný a bohatý zemi. A myslím, že na jediném místě mohli vystavět prostě takovejhle zázrak, jako je ta Brazílie, o který vždycky nám jakoby říkali na školách. A my jsme to pak papouškovali. To je země, kde se jezdí jenom autama. Takže všechny ty kompozice, které tam jsou komponované na jízdu autem při rychlosti 90 km. Což je samozřejmě blbost, protože ty stavby, jako byl tam třeba ta katedrála, muzeum, to jsou vlastně maličký stavby. Ta katedrála, jak byly tam předtím ty zvednutý ruce, ta má v průměru 70 metrů, to není, to všechny jako katedrály jsou daleko větší. Takže to nejsou stavby, kolem kterým se musí jako jezdit autama. To jsou stavby, které člověk vnímá nějakým jako citem a vnímá je v rámci nesmírně velkorysýho celku. To je takový trochu kýčovitý obraz od věčného plamene přes takovou hlavní osu. A tady takové postavy jakoby vystupovaly jako ty domorodci a jako ta architektura. Jakoby ta architektura byla zhmotněním té divoké přírody a racionální úvahy člověka. Tady ještě pár takových snímků a potom je taková noční jízda a z toho já přečtu takový jenom svůj postřeh. Jak nové organické struktury, nová architektonizovaná svalovina, jak kulisy z vědecko-fantastického filmu povstávají bílé tělesné segmenty domů. Není to však prázdný efekt, póza postmoderní doby, ale doznění pozitivní energie poválečných časů. Myslím si, že v tom je strašná v té architektuře síla. A že tím, jak Niemeyer vlastně tak dlouho kreslil ten exaktní tvar, až tam nebylo jakoby nic navíc, až jakoby ten tvar trefil, že tohle je třeba známá budova. Výborně. Řekněte k tomu něco. Zatímco vám budu míchat, já už jsem tady toho namluvil hodně.
Tak navrhnu to Niemeyer.
Výborně, ano. V kterých letech asi tak? Já už jsem to říkal. Tady. Já myslel, že mluvíte vy pánovými ústy. Jako. Pán tak jako trošku hýbal ústy, jo, a vy jste zatím mu dělal reproduktor, že jo. Tady bydlel Pepíček Pér, ten uměl mluvit jako břichem, že jo, Pepíčka. Vy jste student architektury?
No, někdy tam zajdu.
Jo, výborně. Tak pojďte něco popovídat. Tak. Ještě jste to... Nebo jste byl zrovna nemocný, že jo? No tak je tam... Co tam je teda?
Je tam parlament a vláda.
Ne, je tam v týdlenství budově. To je právě... Tam je ta moc zákonodárná, jo. A v tomhle z tom tvaru je shromáždění. A v této kopulce je senát. Jo. Ale ono to vypadá, že to je obrovský, ale zase to je vlastně docela malá stavba. Protože celá ta hmota je pod tím. Všech těch kancelářích a zasedacích sálů. No a tohle je ten kostel. Ale tak nejdřív se možná jen tak projdeme tu noční jízdu tou Brazílií. Tady jsem byl tak okouzlený tím a teď jsme mluvili o tom, o té vizi. A vidíte tamhle tu jemnou hranku, která odděluje ten bazén od toho vnitřního prostoru kostela. A tam, abych jako dostal tu realitu pěkně, aby se mi to tak vyrovnalo, tak po té hraně šla krysa. Jo? A tam mi to vlastně zase, ta z těch velkých snů to hodila trošku do té reality. Jinak tohle Niemeyer říkal, že jsou to teda sepjatý ruce, které se vlastně takhle jako otevřely nahoru do nebe. Já si říkal, že teda kdybych dělal sepjatý ruce, takže bych to udělal 10 prstů. Tady to má 16, ale možná, že to je ten potenciál, že každá ta ruka má o ty 3 prsty navíc. Nebo... A my jsme tomu tak říkali jako nakrojený špekáček. No a tam jsou vlastně, jakoby, když pán mluvil o tom, že tam jsou tři mocnosti jako v tomhle tom, v této části, té hlavní osy Brazílie, tam je moc zákonodárná, teda parlament, senát, je tam výkonná, prezidentský palác a je tam ústavní moc, která to jako hlídá. Ústavní a soudní teda. A tohle třeba to je prezidentská rezidence. Jo, a opravdu je to jako zjevení, organické zjevení. Stvrdlá svalovina. napjaté šlachy domů. No, to už je jako moc umělecký záběr, protože řidič auta přidal zrovna. Ale to se tak teď fotí tak dohromady, že to je nezavostřený a tak. Takže. Berte jako současný trend. No a tady je uchvatnej teda most nedávno dokončený, kde jsou tři oblouky, který mají přes 60 metrů každý z nich, který tak nepravidelně nejdou vlastně symetricky, ale takhle vlastně se komíhají organicky a spojují část, která je s letištěm, s tím vlastním městem. No a to jsou uprostřed toho, tam člověk je trošku v takovém orwellovsko-kafkovském snu. Jo. Protože se bydlí v kvadrech, v sektorech, které je 106, 215. Jo. Úplně máte pocit takového, že když se to řekne, že bydlím v 215. sektoru, tak vám přijde něco strašně jako mrazivého a neosobního. Ale přesto, že jsou to jednotlivý kvadry, jsou to ulice. Vždycky je to ulice obchodů, tohle je vidět, dvoupatrová, která je dlouhá asi na 10 obchodů. A tenhle ten model se zopakuje asi 60krát. A mezi tím jsou obytné domy. Ale naštěstí ten, jako ten život je tak pestrej, že ty jednotlivé, ty velice jednoduché slupky, ty obchody a kavárny tak obalily, že vlastně vás to potěšuje se dostávat do toho stejného řádu, který je ale po každý jiný. Jo? Takže to, co by vám možná přišlo, že je chladný a orwellovský, tak je docela, tak je v tom takový pořádek, jako když někdo má rád, když se na vojně vstává v 6 a tak jako je jídlo a tak a všechno je tam, kde má být. Jako. A jako do určitého chaosu to přináší uklidnění. No a takhle mezi tím jsou ty jednotlivý obytný budovy zase na těch lehkých nohách a takovýhle jakoby nádherný byty, které jsou současně i vlastně takovou velice zajímavou sociální zprávou, že všichni bydlejí stejně. Jo, že nikdo nebydlí jako líp. Jo, že se 40% státní úředníci, kromě, nevím, pár ministrů, který mají někde vily, bydlejí vlastně v standardních, jak vidíme, v docela luxusních bytech. No a tady je, a doteď to pozná takto teda, to bude double Karpinína. Prosím? Vypadá to jako, ano, to je správné. Napadá vás, tak kdo by mohl udělat takovýhle urbanismus? Kdo? Je to urbanismus, který byl 17 let před kostou. Prosím. Nahlas? Ano! Výborně! To je teda... No to... Pane studente, Jirko, ty půjdeš domů jak pytel. Ano, je to Baťův urbanismus u města Vukovár. Tam Baťa udělal Borovo takzvaný. Teda Jan Antonín, ke kterému se na konci dostaneme. A vlastně ten model je úplně stejný, jak ta Brazílie. Jo. Nevím, jestli někdo na tom napsal někdy nějakou práci, ale tam úplně ten stejný. Jsou to takový křídla letadla nebo jakoby pták. Tady je takový to těžiště, kde je vstup do továrny, která jde dál. Tady jsou nějaký byty, jednak teda v nějakých svobodárnách a ubytovnách. A dále jsou takový typický baťovský domky, nejdřív prostě tady jakoby menší domy a tady jsou domy se zahradama. A potom po stranách je vybavenost a tady sportoviště a dělej to na šikmo, vlastně takový jednotlivý segmenty, které se uzavírají do určitých celků. Takže a teď si pustíme, zatím hned je teda... To je téměř stejný, ne? No. A tady, je, to je ta Brazílie, tohle to je všechno, zase je to umělý jezero. Tady je ta část, na kterou jsme se dívali, jak je ten parlament, prezidentský palác a tak. Tady jde ta hlavní osa, tady kříží jiná hlavní osa. Tady jsou ty stavby jako katedrála a tady už jsou jednotlivý ty obytné části na ty dvě strany a do toho jsou takové těžiště, kde jsou banky a obchodní domy. A tak docela to město je takový jako rozónovaný, což v Evropě třeba člověku někdy přijde takový jako nesmyslný, že by rád ty města měl integrovaný, kde je všechno a takový to zónování, ale tady přece jenom jak cítí za sebou tu obrovskou zemi, tu obrovskou bohatou zemi, tak mu vlastně tohle z toho možná trochu inženýrství přijde docela milý. No a protože je to tak jakoby tak radikální, tak a ta země je veliká, tak i to měřítko je vlastně v těchhle z těch domech jako výrazný a jsou tam, je tam taková i ten, ta hra toho ostrýho stínu a veliký bílý plochy na velkých prostorech. A i když je to pak zaplněný stavbama, které jsou třeba průměrné, jako je tady vidět třeba tady nějaký ten hotelový komplex, protože to už vznikaly později v 70. 80. letech, 90. tak vlastně ten systém je tak silný, že unese i takovouhle zcela standardní architekturu. A nějak nikomu nepřekáží. I takovýhle možná až hradby, které Čeku evokujou, možná jako když přijíždí od Brna k jižnímu městu. Ale přece jenom je to trošku jako zdobnější jižní město. Trochu rafinovanější. No a tady zase si pokusil tady tenhle ten symbolický projekt, který je focený, teď to je ta hlavní osa, čili to je ta hlavní osa toho letadla nebo toho ptáka a v té hlavě toho ptáka jsou tady, jak bylo naznačeno, parlament, senát, tohle nějaký panteon, je tady ten věčný oheň, tady jsou ty soudy, vzadu je prezidentský palác, tady je vlastně prezidentské sídlo, pak je tam ta prezidentská rezidence a takhle, což mě teda přijde dobrý, tyhle ty, co vám připomíná možná paneláky mezi Pražského povstání a Pankrácí, tak jsou ministerstva, které jsou všechny stejný. Jo? Prostě se postavili ministerstva najednou. Během pár let se teda zjistilo, že se do těch ministerstev to nevejde. Tohle je teda, jo, ještě pohled na celou tu strukturu. To je pohled vlastně, jak se vlní ten Kubičkův most dokončený. A dostaneme se k těm ministerstvům. Tohle je druhá část osy, kde Niemeyer potom po návratu, protože v 65. byl vojenský puč a Kubíček odešel na pár let teda z Brazílie a Oskar Niemeyer taky sídlil ve Francii, navrhoval sídlo komunistické strany Francie, navrhnul v té době i židli, kterou si povinně potom odebrali všechny komunistické jako sekretariáty ve všech zemích, nebo možná dobrovolně. A potom, když se vrátil po někdy v 85, tak vlastně dostavil v Brazílii třeba tímhletím památníkem Kubička, protože Kubiček se zabil v autě někdy v roce 77 nebo 60, 77 a vlastně se myslelo, že to byl možná tak trošku, že to byl jako atentát na něj. On do dneška jsou spory o to, jestli ho potom nějak, jakoby chunta nezabila nebo jestli to byla náhoda. No a čili ta osa na té druhé straně proti tomu, co jsou ten parlament a senát, tak na druhé straně je památník Kubíčka, dodělaný v 80. letech, takhle s takovým Kubíčkem, který ho chrání možná až tak předmět, který nám evokuje srp. Jo? Už je to trošku jako jim. A tady je pan Kubíček, který mu jsem půjčil klobouk a neměl jsem to dělat, protože záhy jsem ho ztratil v autě, že jo? Takže hned jsem dostal ten trest. Tohle je památník indiánským národům, to dál jde ta jakoby osa, to je taky z té architektury, kterou dostoval v těch 80. letech a tady je televizní věž, symbol modernosti té doby, kdy se tak jakoby věřilo, že ta technika pomůže člověku kráčet hrdě do toho kosmu. A taková jakoby, že ta, že ten televizní signál spojí vlastně celý ten svět. No a dál na té ose jsou parky, vodní kaskády a poměrně teda nerušivá automobilová doprava, protože když jste v Brazílii nebo v Argentině, v jakýmkoliv městě, tak v podstatě téma na zaparkování a přejetí někam je téma na půl dne, protože třeba jeden z mých tam nejstrašnějších zážitků v Buenos Aires, když jedete z předměstí, který má vzdálenost 40 km a jedete stále stejnou silnicí, kde je dvoupatrová zástavba obchodními nebo služebními domy a máte 40 km, vidíte před sebou tu lajnu a co 300 metrů je semafor, který je neomylně sladěný, takže je furt červená. Takže po takových asi hodině, jo, a když je má tak 40 stupňů slunce a teď vám to rve furt takhle do zátylku nebo na to místo, kde zrovna to slunce svítí, tak jako pro Evropana to je jako, to už je, to je trest smrti prostě. Takže na rozdíl od toho v Brazílii, kamkoliv se dostanete, všude zaparkujete a ty silnice, co? Někdo řekl, že ne? Ne. A ty silnice nejsou takový ty, který sami sebe prezentují, že vlastně jakoby ubíjejí ten urbanismus nadjezdama, ale vlastně všechno je v podjezdu, čili v horizontu chodce nebo člověka, který jde, vnímá, když tak ty auta, které jedou na jeho úrovni, nikoliv v auto nikdy není povýšeno na člověka. Čili... No... To tak jako vidíte, tamhle jdou dvě nohy teda. Je samozřejmě pravda, že plán Brazílie, který tady máme, se chcete podívat, vypadá tak, že z jedné kvadry do druhé jste za 3 minuty a že přejít 5 kvader je otázka na 15 minut. Ano, vyrazili jsme takhle a za hodinu a půl jsme teda došli ke kýženému cíli, čili tolik to město s pěšákem nepočítá. Ale není to to, že by vlastně byli všichni mají ty auta a tudíž se dostanou, jedou autem, je to automobilová doma. Ale když jste pak u těch jednotlivých objektů, tak nemáte ten pocit, že jsou komponovaný pro tu jízdu s tím autem, ale je to pro toho člověka, který třeba z toho auta vystoupí a jde k tomu objektu. Jako je tato radikální knihovna, vedle který je na velkém teda prostoru. Já jsem to teda naschvál fotil, aby tam nebyl ten pěšák, že jo. Když zrovna tam nějaký byl, tak jsem si počkal teda, aby to bylo trochu pustý. Tohle je divadlo národní. No a tady je ta jedna z těch staveb. Nalévám. Není to Sena, tohle je Národní galerie, která je teda... Na výstavy, protože ten Senát má pod sebou ještě takový ty budovy, tohle je jenom samotná vlastně solo stavba. Tam je pár pěšáků, která se zrcadlí v těch vodních plochách, které naštěstí všechny fungují, které taky vám pomáhají přežít, protože díky tomu, abyste byli osvěžováni tou přítomností vodní plochy, i tak ten beton. A je tam docela teda malá výstavní sály jsou tam, plus je tam veliký auditorium asi pro 800 lidí. Národní muzeum Čeček by tam čekal jakoby muzeální expozice, ale spíše to na různý střídající se výstavy. Pohled z boku. Zase jednoduchý detail. Nemusí se nic vymýšlet. Maximálně se dají 3 oranžové kužely. Jo, a jak vlastně tenhle ten jednoduchý detail se krásně jako promítá buď teda vzadu na pozadí knihovny, anebo prostě na těch bílejch mracích, které tam plujou modrou oblohou, což je tam většina dnů takovej. No a tady je ta hlavní katedrála, která je vlastně maličká, jo, to je v podstatě drobná stavba, tady je zrovna vidět, jak ty auta pak jdou pod zem. jo, že vlastně nikdy není tam nadjezd. Se zvonicí. No a uvnitř je teda úchvatný prostor, který se mění v závislosti na tom, jak svítí slunce, takže ty jednotlivé vitráže opět teda od malíře Portineryho vám vpisují vlastně druhý příběhy do té hladké podlahy, kde se vlastně podle intenzity slunečního záření před váma zhasínají, rozsvěcují ty odrazy a do toho se vznášejí ty tři anděle v tomhle tom spirituálním prostoru, možná nám tak evokujícím vertikalitu gotických katedrál. Jo, to jsou vlastně ty odrazy jakoby v té vodní hladině. To, co je venku ve vodní hladině, je tady prostě v kamenné hladině. A je to, a všechno je to vlastně zdvojený, protože takováhle zdvojený skleněný plášť toho kostela. I kvůli teda teplu. A tady je celý ten sál, má takovýhle jemnej teda náběh a tam stačí, když v jednom tom rohu zašeptáte a vlastně je to samozřejmě slyšet asi těch 70 metrů takhle podél té zdi, takže často tam vidíte, jak někdo takhle je s uchem u stěny a druhej mu tam po těch 70 metrech něco šeptá. Tohle to je krásná zpovědnice, jenom taková jako slza, taková posnutá, rozdělená. A kolem toho jsou takovýhle jednoduchý objekty, zase který jakoby to sochařské okouzlení jedním tvarem. Navíc je to velice vhodné pro přespávání bezdomovců. Jako. Jo, a to je taková moje rychlokresba tam. No a to jsou ty bloky těch ministerstev, které nám možná tak evokují ty paneláky. Ale je v tom zase ta demokratičnost, že žádný ministerstvo se nepovyšuje nad jiný. Jo. Každý má stejnou budovu, která po pár letech teda nestačila, takže udělali takový napojovací krčky a přistavili k tomu zase úplně stejný nový ministerstvo. A tam tímhle tím betonovým chodníkem proudějí ty úředníci z jedné té budovy do druhé, která je ale tak jakoby strukturovaná už později, tak jsou to takový jakoby televizní, jako je raster televizní obrazovky několikrát zmnožený. No a tohle to bylo celý komponovaný na 21. dubna, kdy je Den nezávislosti Brazílie, kdy slunce vyjde přesně mezi těma dvěma deskama toho shromáždění a senátu a to je zase pohled z jiné strany jako... Jo, a ta hmota, taková ta obslužná, je zakopaná dole, takže když vlastně se k tomu blížíte a jdete kolem, tak vás nerušejí ty všudy přítomný auta, ale vlastně vnímáte jenom ty dva základní sochařský jednoduchý tvary. A máte velikou chuť jít na tu plochu k tomu, ale tam stojí už voják a ukazuje vám, že tam ne teda. No a to jsou ty místa té soudní moci, které jsou obehnané takovýhlema vodníma plochama. A naštěstí zase ta voda funguje, proto to kdyby nefungovalo, kdyby tohle vlastně bylo omšelý a ta voda tam netekla, tak je to strašně smutný dům. Jak se to stávalo třeba možná některým našim sídlištím, které měli podobné záměry v té době, ale jak potom se nepodařilo to jako udržet, tak vlastně ty sídliště strašně zestárly. Že jo? Tady to furt ta voda tomu dává naději a nějak evokuje tu bohatou a šťavnatou zemi, která obklopuje tohle město. A to jsou jenom vnitřní jednoduchý prostory toho soudního dvora. Opět jakoby ten jeden tvar z exteriéru se uplatnili v interiéru. No a Teď ví někdo tohle, co je za stavbu? Kolíček na prádlo to není. To prádlo by muselo být příliš velké. Mám chuť nalít, ale musím slyšet odpověď. Na zvonici je to příliš mrtvý. Je tam něco živýho. Prosím? Horolezecká stěna, ne. A ještě tam? Vzádu pán říkal? Polibek? Polibek? No, jo, polibek. Dá se to nazvat mírovým polibkem? Kdo řekl holubník? Tam taky vzal vzádu holubník? Ne, tady paní taky holubník. Tady byly dva holubníky. Je, ale tak já dám dva ty, protože ano, je to holubník. Prosím, další fotografii. A ještě jednu. Takhle Niemeyer předepsal holubům, jak mají bydlet. A je zvláštní, že holuby ho poslouchají. A já teda prosím, protože jsem Karin až... Kouřil? Jo, co kouřil? Jo, že byl zhulený, jo. Aha. Tak já bych vám rád představil tady Karin, která je prvním československým občanem, která se narodila občankou, která se narodila v Brazílii. To je první žena Češka narozená v Brazílii.
Prostě... A už 64.
64, no, tak to bylo 4 roky. To bylo... A prosím tě, ty jsi tam žila kolik let?
2 roky jenom.
Tak nám vyprávěj nějaký tvůj prostě hmotový zážitek. Nebo vtipnou historku z natáčení. Co jsi mě přinesla to?
Tohle můj bratr dal dohromady dívko z filmu, co točil táta na Osmičku v Brazílii. A jsou tam i nějaký diáky. Je tam teda i táta s
Niemeyerem. A tahal jsem kačera po Brazílii?
Ano, protože můj bratr je o 2,5 roku starší, takže naše tam přiletěli, když mu bylo nějakých půl roku, rok, a pak já jsem se tam narodila, byla jsem počata a narodila jsem se tam.
Jo, takže máš si brazilskou krev vlastně. Takovým způsobem, že jo. Protože třeba v Argentíně ty emigranti se během jedné generace změní v Argentince.
No, vůbec já jsem se určitě změnila za ty 2 roky trošku. No,
tam byli třeba přicházeli, my jsme viděli jako takovýho podnikatele z tábora s paní přijeli. Jo. Potkáme jí dceru, už taková tyčka hubená, taková vysmahlá, jako úplně jako, že se změní fyziognomie. No. Takže jako...
Tak to já asi ne, já jsem stala teda modrooká blonděta, já nevím.
No ale jsi taková štíhlá jak liány, víš? No a myslíš, teda takhle, myslíš, že by to byl film, který by se si měli všichni pustit?
Takhle, je to jak myslíte, je to na 15 minut, z toho je asi 10 minut filmy, prostě z ty Osmičky a pak je pár diáků. A je tam i velvyslanectví, jo. Tam základní kámen velvyslanectví a pak už hotový velvyslanectví a nějaký baráky a vlastně tyhle samý záběry, ale autenticky ze 60. let.
Tak to asi
a do,
co?
A do toho občas jde máma prostě s bráchou za ruku a jednou se tam brácho čáře.
Tak.
Ale ty rodiny to brácha vystříhal, že tohle to jenom jsou takový...
Jo, takže to není jako, že by to bylo, jsme vám jako zasahovali to, do soukromí,
jako
jo.
Batolení nás jsem tam radši nedávala.
Jako čůrání.
No, to příště.
Zoubek,
to
jako jo. No tak dobrý, tak skvělý. Jo. No tak jestli vám to... Tak si to po přestávce dáme, jo? Dobře, tak děkujem. Tak vystoupila žena i pes. To je Jakože jsem to řekl drze, že jo? Já to tak nemyslel. To je ten Pantheon, teda takový jakoby syn slavných. To je taky, když se Niemeyer potom vrátil v 80. let. A už najednou i v těchto stavbách najednou trošku cítím, že už je to lehce maníra, jako, že už jako je to už trošku vymyšlený proti těm prvním, jak jsou jasnozřiví. Ono totiž taky se to rychle vyčerpá, protože ono koule, válec, krychle a pak už co dál, že jo. A tohle je jenom takový, to je pavilon, kde je vlastně informační centrum a je takovým rafinovaným způsobem zapuštěný pod úroveň celého toho hlavního náměstí. No a to je jenom takové, se mi líbilo, že i vrátnice směrem k senátu má tvar organický, takže pán si vytáhne židličku a může tam odpočívat. A tady je vlastně ten systém ulic, který je v těch zářezech. A když potom podjíždějí auta, tak je podjíždějí takovýma vlnovkovýma kaskádama. V Brazílii bude příští rok, přes příští rok, příští, mistrovství světa ve fotbale. A staví se tady stadion, který není zasvěcen Pelému, ale... No, správně Garinčovi. A jak... Co měl Garinča... Ale Pavle, ty nepiješ, viď?
Já mám virózu, ne?
Jo, jo, jo. 20-letou virózu. Jasně. Hele, já mám taky trochu virózu. Tak Ivono, dopiješ to za rodinu? Jasně. A Pavle, čím byl Garinča teda proslavený?
Garinča byl proslavený tím, že dělal jednu nohu do O a druhou do X.
Výborně. A ještě jednu nohu měl o 5 cm kratší. A vlastně mu říkali, že vůbec jako nemůže hrát fotbal. A on díky, že měl tu do X a do O, tak vlastně nikdo nechápal vůbec, jak... A on je takhle těma nohama vodil a měl nejlepší kličky vůbec na světě, jo. Takže teď se staví právě stadion, který je věnovaný Garinčovi. Nikoli v Pelému. A je teda jako krásný. Je to fakt takový antický palác. No a tady už vidíme, že bydlím v kvadře 506. Ale ta kvadra, jsou takovýhle krámy, která ta doba tak jakoby předělává a už vlastně tomu, že jsou různý výrobci, jak to zazdívají a představujou. A vlastně jsou to živý místa, na který se člověk těší. A v tom vznikají takovýhle restaurace. V téhle restauraci byl vyfocený ten kubíček. Taková ta mozaika. A s tímhletím obchodním centrem se člověk dostává do těch obytných bloků a vidíte, že vlastně ten... Jako, že to je jakoby prýma k životu. A ty bloky díky tomu, že ta příroda je šťavnatá, strašně rychle roste, tak jsou to takový opravdu velice stinný parky. No a Pavel asi ví, že jo, tak nebude odpovídat. A ví někdo jiný? Kostel, správně. Komu je zasvěcený, napomím vám, je to patron Brazílie. Kdo je patron města Brazílie, kdo by to věděl? Byl to člověk, který dokázal v Itálii v konci předminulého století strašně motivovat kluky z ulice. Ano, Don Bosco. A Don Bosco měl vizionářský sen. No já už nemám. Dal bych Dona Bosca, no ale... A Don Bosco měl v roce 1883 sen, že mezi rovnoběžkami 15 a 20 kolem uměle vytvořeného jezera bude žít velká civilizace, které se bude dařit a ta země bude zaslíbená. Takže to je Brazílie. ve vidinách Dona Boska, jeho snu z roku 1883. Takže Niemeyer, komunista Niemeyer, jasnozřivý komunista, který byl teda předsedou, když na východě to upadlo všechno, tak oni to chtěli brazilskou komunistickou stranu zachránit, tak on byl v roce 92 a 6 předsedou komunistické strany Brazílie, aby dali té straně trošku na vážnosti. A tenhle ten kostel nám nejdřív přišel takový jako, no dobrý, taková krychle teda funkcionalistická, trošku tak jako goticky prořezaná. Dobrý, budou tam zajímavý vitráže a otevřeli jsme dveře. Oh. A bylo to pro nás teda asi ještě větší překvapení než ta katedrála. Byli jsme opravdu takovým tím zářením, tou modrou barvou, která jenom v těch rozích je pročervenalá, takovým tím chvěním toho prostoru, jo. Úplně okouzlení, že možná teda, nevím, jestli nějaká z gotických katedrál se tomu prostoru může rovnat. Navíc s takovým kubizujícím způsobem tvarovaným stropem, s centrálním svítidlem. A vlastně to všechno udělané jenom takovýmhle nepravidelným rastrem barevných skel. A to je večer potom během bohoslužby a večer, jak se vlastně ten kostel noří takhle do tmy a svítí jenom ty vertikály. No a to máme velvyslanectví, protože každý, to jedno celé křídlo je vlastně křídlo, které je tvořeno ambasádama, které mají zase na tom rastru jako toho Baťova města, jsou řezaný takhle vlastně, jak jsou takhle ty, tak jsou řezaný takhle, čili jsou to trošku pozemky, které mají nepravidelný půdorys. Každý ty země dostali stejně, dostali 60 na 120 metrů, čili obrovský pozemky to byly. Nejblíž vládní čtvrti byly ty nejvíc přátelený země, jako byl Vatikán a Portugalsko, potom dál byly Sovětský svaz, a USA a potom dál už byly latinskoamerické země a v takový tý první asi 20 jsme byli i my. A myslím, že tenkrát udělali architekti Filzak, Bočan a Šrámek, myslím, velice teda nádherný prostor a velice nádhernou architekturu, které Karin žila a asi si ji tak nepamatuje už. Jo. A byla jsi tam od té doby? Tak to pak srovnáme, jak to teda bude na filmu a teď myslím, že my jsme tu část, protože při rozdělení federace my jsme dostali tu rezidenci a Slováci dostali tu vlastní ambasádu i s těma reprezentativníma prostorama, čili dostali asi víc jak 2/3, ale i ta naše část je velice krásná a docela, protože teď ambasády jsou omezený, tak v tom funguje ta naše ambasáda velice dobře a v tom jednom křídle, tam je kde ta slečna, tam se bydlí a v tom, který jsme se dívali předtím, tak tam jsou ty reprezentativní a přijímací prostory a pracovny ambasadora. A jsou tam teda i uvnitř bazény, protože samozřejmě bez té vodní plochy se tam téměř žít nedá. A je tam velice rafinovaně udělaná horizontála, která není teda jenom nějakou estetickou takovou manírou, ale která má jednak teda funkci přisvětlovací a docela v téhle čisté fasádě tady tyhle ty okýnka držej takové jakoby takovou krásnou výtvarnou linku, ale která je navíc ta modře zabarvená, takže v těch horizontálách hraje hrozně teda zajímavou takovou, jako, takovou hru čistou, ale má to i funkci toho, že tam vzniká průvan. A to strašně potřebujete v tom ubíjejícím vedru, aby trošku někde proudil vzduch a tím pádem vám tady všude prostě krásně proudí vzduch a osvěžuje se těma vodníma plochama. A to je třeba část u bazénu, kde zase vidíte tu horizontálu, kterou zase táhne takhle, takže furt máte pocit, že tam jako aspoň se dá trošku žít v tom vedru. No a uprostřed jsou nádherný teda záhony a se zrostlou zelení a i s takovýhlema jednoduchýma třeba modrejma čtvercema, anebo i s velice teda promyšlenou grafickým zpracováním jednotlivých betonových zdí, který dělali jako tenkrát ty výtvarníci. Já tam nejsem, nevíš náhodou, kdo dělal tyhle ty? Tam někdo říká, že to dělal Olbram Zoubek, ale já si myslím, že ne teda. Nevím. Protože to někdo musel tam stát na tom lešení a dělat to každý ten jednotlivý prvek jako výtvarní dílo. To je večer u toho bazénu. Taková skica. No a ta spodní část, to je Slovensko, kde byly místnost teda velvyslance a přijímací salony velvyslance. To je zase taková velice elegantní stavba, tady vidíte Eslovakia. Čte se to Eslovakia? Slovakia. Tady vidíme, že to je zase docela už blízko toho jezera, takže člověk tam už je jakoby blízko přírody a blízko vodních sportů. Uprostřed je krásný takový spirálový schodiště, i když asi Niemeyer je elegantnější teda. A nesmírně teda výtvarně zpracovaný, zdobený zase ty jednotlivý dělicí stěny a krásný dobový lampy. Čili my se velice obáváme, že přijde nějaká brutální rekonstrukce na slovenské straně, která tohle vezme jako, že to je designová symbolika té bolševické doby a všechno to zruší. Ale my si tam úplně jsme si užívali ty prostory, to přelom 69-70. No a tato měla zase tato i ta slovenská ambasáda má dvě části. Jedna je ta, jak jsme viděli teď předtím, kde jsou ty pracovny a v téhle části se bydlí, kde teda nádherná terasa, z který jsou panoramatický obraz na celé to jezero. To je takhle vidět, úplně jako okouzlující. Takže tam jsem, já jsem si tak symbolicky sedl a pan velvyslanec hned řekl, tak co si dáte k pití? A kolega Lipus nelenil a řekl, no já myslím, že by to měla být borovička. Tak jsme si vynutili borovičku. No. A tady jsou vidět ty vnitřní interiéry, které zase jsou, jako možná se u nás spousta takovýchhle interiérů zničila, ale tohle je taková dobová výpověď a přitom udělaná teda řemeslně velice kvalitně, že by byla teda škoda to zničit. Navíc teda ty jednotlivý segmenty toho stropu jsou betonové a nikdy nebyly natíraný. To si teď udělali jako trošku Slováci sami a tady jsou lustry zřejmě od René Roubíčka, protože celý tým je vlastně výtvarník na tom dělali a to je takový přím, protože tam je kino, divadelní sál, přijímací takovýhle veliký sál na slavnosti, který je rovnou prosklený do zahrady. Zadní část vlastně takového vnitřního dvoru a tohle je vánoční hvězda, která je tam asi 5metrová. Kolik je hodin? Já mám ještě Baťo, ale možná necháme ho na příště, ne? Co? Cože? Baťa na příště, že jo? Co? Ještě? Chcete mě? No víte, že po hodině a půl všichni ztrácejí jako vnímavost. No, tak mě pojďte někdo pomoct. Tak, Baťový města. Je tady pan Alpín? Že by ještě přines, abych tady pozbudil trochu. Skleničky s trochou citronu a toho cukru a nějaký ledíček a kajšasa je tady a ano.
Tam se změnilo to datum na brazilské nezávislosti, bylo to 21. dubna?
21. dubna 1820, myslím.
Protože taková jedná souvislost, ne, to by nebude souvislost, no. To je náhoda.
Gagarin nebo co je?
20. dubna se narodil Hitler a 22. dubna se narodil Lenin, takže to je mezi. Já jsem se taky narodil 21. dubna, jo?
Fakt? No tak to je. Tak to bys měl další panáka, ne?
Ne.
Nikoliv mezi Hitlerem a Leninem, že jo? To je asi to nejhorší, co vůbec může být, že jo? Mezi Hitlerem a Leninem. Nebo možná Stalinem, no. Tak. Nebo, no. Baťa, pojďte někdo na Baťu. Jak se tam... Jakou měl Baťa ideu? Ano, tak, Ivono, říkej. V rámci, když nám přišli fašisti...
Přestěhujeme Československo do Patagonie, včetně
Hradčan. Včetně Hradčan, to nevím. Měl Baťa ideu, že zachrání český národ tím, že přestěhuje celý český národ do Patagonie, protože jsou tam podobné přírodní podmínky jako v Čechách. Velice dobře se tam daří krávám a budeme obouvat celý svět. Jo? A že tam chtěl přestěhovat Hradčany, to nevím teda. Jo? Ale jenom Hradčany. Bez Karlštejna už jako. Jo? No a začal to i počítat a začal vlastně zjišťovat, do jaký míry, když se takhle nově založí města, to funguje, takže dospěl pak k nějakému číslu 10 tisíc, že když jsou takovýhle nový celky, který nemají ten historický vývoj, tak, ale tady Brazílie nám vyvrátila, že může být 3/4 milionový město, že taky může být v určitý jakoby době být založený. Tak Baťa měl teda ideu, že teda přestěhuje takhle ty národy, teda celý náš národ, že bude to nějaký takový 10-tisícový satelity, ale vlastně uskutečnil se z toho jenom zlomek, protože po válce potom emigroval, teda před válkou emigroval přes právě to Borovo, kde byl zatčený během cesty nějakýma nacistama a vlastně se mu podařilo ještě uprchnout a rodina už částečně byla v Latinské Americe a on za nima potom v roce 1941 přijel. Výborně. Má někdo zaděláno na padáku, nebo jak to bylo? Dlužím někomu?
Don Boscovi.
Donu Boscovi dlužím, ano. Don Bosco. No a vzpomíná si někdo, jak se jmenovaly ty Baťovy města, který tam založil potom v těch 40. letech? Batajpora, výborně. Bataguasu. Mariapolis, protože manželka se jmenovala Marie. A Batatuba. Takže nesu komu? Nesu Donu Boscovi. Pak dostane. Jo? Aha, tak jo, tak dejte si. A jedna tady Batapora, jo. No a my jsme teda navštívili tuto Bataporu, což je ta docela blízko São Paula, asi 70 kilometrů, kde jsme teda na starém krbu, což je najednou taky, přijete v džungli ke starému krbu a tam je Baťův znak, tak to je docela překvapivý. Je to takhle vedle staršího města, který zřejmě, kdyby ta Batapora fungovala, tak tohle staré město úplně pohltí, ale protože který teď si nemůžu vzpomenout, jak se jmenovalo, Piracaj, tohle město. A v takovýhle teda zase, kde ta džungle ještě tak jako je strašně blízko, a příroda je tak divoká, okouzlující, tak tam Baťa teda založil. A já jsem byl překvapen, já jsem si myslel, že to budou zase takový baťovský města, zlínský skelet, 6.15 na 6.15 vyzdívaný. A ono teda vůbec ne, on se přizpůsobil té místní krajině a jsou to takový spíš jako haciendy. A kde jsme tady ve vstupní vrátnici narazili na logo Baťa a to, jak se u Baťy v Latinské Americe dělalo, čili od 6.45, protože věděl, že budou nedochvilní, aby teda v 7 se opravdu už pracovalo a končí se 7.21, aby se zase dělalo aspoň do 5, jo. Píchačky, jo. A tohle to bylo všechno v takovýchhle výrobních halách, který trochu a na té další to takový vlastně farmy jako zase na uzavřeným obdélníkovým půdoryse, kde byly ty všechny výrobní jednotky, čili dole byla koželužná, tak jsem hned té paní říkal, to asi smrdělo, ona ano, to strašně smrdělo. Vedle byla gumárna, a tahle paní to říkala, že to smrdělo, jo. A to byli jediní, kteří tam zbyli z té doby toho Bati a měli takovou jako v sobě strašnou jako hrdost v tom, že byli ty Baťovi zaměstnanci a že opravdu ten Baťa jim změnil život. A to pak uvidíme, jak tam jako zesvatěl. No a tam v týdlenství hale jsme našli týdlenství různý stroje už, protože ten přílivem čínského obchodu a manažerů, kteří začali krást, tak jak říkal Tomáš Baťa, i ten největší blbec v rodině krade míň než cizí, čímž myslel svého bratra Jana Antonína teda. A jak paní Marie Baťová vždycky si o něm mluvila jako ten blbec. Ale přesto za Jana Antonína ta fabrika měla největší rozvoj a opravdu to, co bylo za Tomášem tak v náznacích, tak za Jana Antonína už bylo realitou. No a tady jsme vlastně našli takový ty hromady Mez, Blansko, Svit, jo, všechny ty stroje tam teď ležejí na té opuštěné hromadě, protože ze dne na den ta výroba skolabovala v roce 83 dovozem čínského zboží a neschopnýma manažerama. Protože Jan Antonín umřel asi 67 a jeho syn umřel při autonehodě, kdy jel za svou milenkou, která byla současně šlapka a zrovna měla jiného hosta a Baťa ze žalu se opil a potom se zabil s autem narazil. 77, myslím. Jo, já se dívám, nemám to, ale asi se... Ne, 67, Baťa. To je poslední bota, která se v té fovárně vyrobila, to se tam našli. Jedna z posledních asi 500 bot, protože to je hromada posledních těch bot. Tak jsem vzal do muzea ve Zlíně pár bot, že jim to tam dám, teda jestli budou mít zájem. Z této poslední fabriky, z poslední té série. A tohle v rámci toho komplexu zase, jak to bylo ve Zlíně, ve velkém, tak tady to bylo v malém a tohle byl ten podnikový obchod, kde za nižší ceny jak zaměstnanci, tak i lidi z vesnice si mohli nakupovat. A tady je vidět, jak je tady ten, jak v té Latinské Americe si ty svatý obrázky a ty lidi, kteří odešli a třeba jim ovlivnili život, stávají těma svatýma, takže nejen církev boží Maradonovy ruky, ale tady taky svatý Jan Antonín i jeho syn Tomáš se dostávají do téhle mezi figurky umělé květiny a kříž a starý reklamní plakát na Baťu. Ten, jo, tak 77 se zabil v autě. No a v jedné té fabrice se pracuje a když jsme tam nalezli historické snímky, tak jsme zjistili, že se pracuje na těch Baťových strojích a možná ještě trošku primitivnějším způsobem než za toho Bati. Ale šijou se tam velice luxusní londýnské boty. Jo a tohle je, jak se pracovalo před těma 40 lety tam. A to je vlastně vidět, že na to navazovalo, jak to bylo u Baťů vždycky, hned vesnice, škola, zdravotní středisko, sportoviště a byly tam typové domky a zase Baťa se přizpůsobil místní krajině, takže ví, že musí dům být, že by asi tady neměl mít rovnou střechu kvůli teplu, aby tam byl nějaký prostor, kde se ta teplota ochladí. A tohle je typický zlínsko-batatubský domek. Tady je historická fotografie, jak to vypadá dneska. To je druhý typ domku, kde jsou děti a zrovna jsme tam zachytili taky mládence v tom domku, který teda byl hrozně krásně teda vypěkněný s modrejma okenicema a protože jsou tam dobrý přírodní podmínky a ty lidi zrovna byli pracovití, taky veliký baťovci místní, tak se tam dá žít i venku, takže k tomu je součástí toho je taková veliká zahradní kuchyně. Jinak ten domek je vlastně dvoumístnostní. Ta jedna místnost je taková spojená kuchyně s obývákem a s jídelnou a pak je jedna ložnice. A k tomu jsou špajs a nějaká koupelna. Tohle je ubytovna. My jsme si mysleli, že to je škola, ale pak šel pán a řekl, že to je ubytovna zase takhle úplně na dotek divoký přírody. A tohle jsme tam objevili Baťovu vilu. Tady ta rodina Baťů potom žila až do těch 80. let. Pak to teda ten dům úplně spustnul. A v současné době prožívá docela takovou, bych řekl, i docela citlivou rekonstrukci, takže řada vestavěných skříní, koupelen, dostává novou tvář, zatím tam žijou kozy. A vedle tam vzniká obrovská nová továrna. Ale ta nesouvisí už vlastně s Baťou, ale protože všechno to byl zadlužený majetek, tak různě se tak rozprodává. Tady je zase dělník odpočívající při siestě. No a to je ten krb, na který jsme našli ten znak Baťovy firmy, ale a vedle i městský znak Zlína, což je takový sentimentální to objevit v džungli na druhé polovině země koule. A i ten prostor připomíná možná evropské rezidence, protože tam vestavěný takový patro, takový možná až losovský raumplán, kde z toho patra můžete sledovat dění v té místnosti, ale být trochu stranou. To je ta vestavěná taková loďie. No a tady je vidět, jak místní dělníci opravují skříně, podlahy. Sice tak jako, že to z poloviny všechno podsákají těma omítkama, ale pak to třeba asi umejou. Tady si je vestavěný mídelníček v kuchyni, původní i části podlahy. Zábradlí, typický takovýto funkcionalistický zábradlí, zvlněný drát chycený do rovný pásoviny. No a tohle je místní kořalna, kde právě takovýto panák kajša si stál asi 5 korun, tak jsem říkal, tady veď v mládí, tak bychom se tu upili. A tady je velice poslední takový, co by asi za Bati nebylo, to je záchod, který je umístěn přímo na podlaze a v té podlaze byla vysekaná díra dolů do volného prostoru pod tím záchodem bez plachování. A to byla taková jakoby smutná tečka tohodle z toho baťovského snu, který vlastně jako na rozdíl od jiných brazilských snů vlastně nevyšel, tak se trošku jako rozpustila. Možná z toho mohlo být při určitý schodě jiných okolností třeba takovýhle živý město. No a já jsem měl teda... Takovou jako, protože na té Kubíčkově mapě můj rod pochází z vedlejší vesnice a tam jsem objevil, že je vrch Vávra, teda to se objevilo při natáčení. A dokonce jsme teď vypátrali, že teda ty dva rody se takhle trochu propojily, jo. Tak jsem si říkal, že bych vás otravoval potom jako přídavek takovým tím z toho života, jak bylo, ale možná to je hodina, to je byla asi už moc jako náročná věc, nudná, možná taková egocentrická, takže sem radši promítneme tu Brazílii 15-minutovou a tohle uložíme někam na vzpomínku. Takže děkuji a dáme si přestávku a potom si podíváme, jak Brazílie vznikala, tak jak to zachytil pan Kubiš. Thank you.